subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subaxnimo isniina bisha sebtembar waa 7-10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiinayay maxamed colaad xasan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saakay waxaa ka mid ah ethoobiya iyo eritreya oo heshiis rasmiya ku kala saxiixday dalka boqortooyada sacuudi arabiya.
waxaa ka qayb galay goobjoog ahaa fayaxan ugu dambeeyey kabayaha guuriya qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda dowladda imaaraadka wuxuu ahaa heshiis fursad weyn u ah dhinaca kale yani sacuudiga lafsirkiisa oo waayadan dambe waxa waaye dagaal ka wadi dalka yeman oo ka gudbinayay suurad wanaagsan sacuudiga.
waxaa kale waad dhegaysan doontaan faahfaahinta ka soo baxaysa laba gabdhood oo u dhintay dhiigbax uu ku keenay gudniin fircooniga oo lagu sameeyey.
gabdhahaas waa laha oo 10 sano iyo 11 jiray Soomaalinba waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas waan ku sharaxay karo dhinaca caafimaad inay tahay jilbil naxariis lahayn waxay ku keentay marka in ay dhiigbax yimaado dhiigbaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii shaqada qabtay waxba ka qaban karin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan kuna dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka. marka horese ku soo dhawaada qodobada warka caalamka ugu door karo.
gabadh soomaaliyeed oo la yidhaahdo Leyla Cali Cilmi ayaa ku guuleysatay kursi ka mid a baarlamaanka dalka Sweden iyadoo samaysay taariikh, waxaanay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee kasoo jeeda bariga Afrika ee loo doorto baarlamaanka dalka Sweden. Leyla Cali Cilmi oo iyada iyo qoyskeedu ay kasoo qaxeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayay qaxoontinimo ku tageen dalkaasi Sweden sannadihii 90-meeyadii, waxaana laga soo doortay magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. soomaalida ku dhaqan Sweden ayaa si weyn u soo dhaweeyey guusha Leyla. guddiga doorashooyinka Sweden ayaa shalayta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Sweden ka dhacday bishan Sebtembar 9-keedii. doorashadaasi ayaa xisbiga talada haya ee social democraticgu wuxuu helay codadka ugu badan. dhinacyada xisbiyadii ku loolamayey doorashadaasi ayaan midkoodna helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 349 kursi oo si ugu soo dhiso dowlad, taasi oo ka dhigan in Sweden ay wajahayso toddobaadyo deganaansho la-aan siyaasadeeda, gaar ahaana muddada ay socdaan wadahadalada xisbiyada ay ku doonayaan inay ku soo dhisaan dowlad wadaaga. labada xisbi ee ugu codadka badan ayaa diiday in dowlad wadaaga la dhiso oo ay la galaan xisbiga midigta fog ee Sweden ee loo yaqaano Sweden Democrats, kaasi oo lagu yaqaano soo galootina cayb iyo siyaasadda ah in Sweden laga saaro midowga Yurub.
dowladaha Ethiopia iyo Eritrea ayaa kala saxiixday heshiis rasmi ah kulan madaxeed ay ku yeesheen dalka boqortooyada sacuudiga. heshiiskan ayay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki waxa ay ku sii xoojinayaan xiriirka soo noolaaday ee labadan waddan oo muddo 20 sannadood dagaal u dhex marayay. lama faahfaahin durbadiiba waxa ku dhex jira heshiiskan ay madaxdan ku kala saxiixdeen madal ay goobjoog ka ahaayeen boqor salmaanka sacuudiga iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. fariin dhinaca Twitterka ah uu soo dhigay internetka wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga Cadil Al Jubeir ayuu ku sheegay in heshiiskan oo loogu magacdaray heshiiska nabadeed ee Jidda uu taariikh u yahay labada shacab ee Eritrea iyo Ethiopia, isla markaana uu kaalin ka qaadanayo xasiloonida guud ee gobolka Geeska Afrika.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa xalayto heshiis taariikhiya ku kala saxiixday dalka boqortooyada sacuudiga, tallaabadaasi oo sii xoojinaysa soo celinta xidhiidhka labada waddan oo kala go'naa muddo 20 sannadood ka badan. faahfaahinta waxaa heshiiskaasi ku qoran ay kala saxiixdeen oo ay goobjoog ka ahaayeen boqorka dalka sacuudiga boqor salmaan iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaan weli si rasmi ah loo ogeyn. Wariyaha v o eda xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray. heshiiskaasi ay kala saxiixdeen sacuudiga iyo weliba heshiiskaasi ay kala saxiixdeen labada waddan ee etoobiya iyo eritrea.
hogaamiyaasha dalalka etoobiya iyo eritrea ayaa maalintii axadda kala saxiixday heshiis nabadeed oo uu garwadeen ka yahay boqor salmaanka dalkaasi sacuudi arabiya, taasoo ah astaan kale oo muujinaya soo hagaagida xiriirka labadaasi dal oo muddo ka badan 20 sano ahaa mid aan fiicnayn. shuruudaha iyo qodobada ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha eritrea isyaas afwaki ma ahayn mid faahfaahsan. suuliyiinta boqortooyada sacuudi arabiya ma aysan ka jawaabin su-aalo laga keenay heshiiska ay gaareen xukuumadaha addis ababa iyo asmara, balse waxa ay ku sifeeyeen inuu yahay heshiis dhammaystir u ah heshiiska taariikhiga oo ay horay u kala saxiixdeen labadaasi dal bishii juulaay. heshiiska nabadeed ayaa gundhig u noqonaya sidii xiriirka labada dal uu caadi kusoo noqon lahaa, taasoo saldhig looga dhigayo waxyaabaha ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo eritrea sida dhinacyada juqraafiga, taariikhda iyo dhaqanka ka dhexeeya labada shacab, ayaa lagu yiri warmurjeedka kasoo baxay boqortooyada sacuudi arabiya oo loogu magacdaray heshiiska jidda. xukuumadda sacuudi arabiya ayaa bogaadisay hogaamiyaasha dalalka etoobiya iyo eritrea oo muujiyey geesinimo lagu soo celinayo xiriirka walaalnimo ee dalalkaasi, kaasoo tusmaynaya marxalad cusub oo muhiim u ah horumarka xiriirka dalalkaasi dhinac kasta. boqorka dalkaasi sacuudi arabiya salmaan iyo wiilkiisa dhexal sugaha ee 33 jirka ah maxamed bin salmaan ayaa goobjoog ka ahaa shirka loo qabtay hogaamiyaasha etoobiya iyo eritrea oo ka dhacay magaalo xeebeedka jidda oo dhacda badda casa. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta sheekh cabdalla bin zaayid iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ka mid ahaa madaxda goobjooga ka ahayd heshiiskaasi labada dal. boqor salmaanka dalka sacuudi arabiya ayaa guddoonsiiyey bilada ugu sareysa dalkaasi hogaamiyaasha eritrea iyo etoobiya. maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta ayaa faahfaahinta bixinaya ahamiyadda heshiiska ay kala saxiixdeen hogaamiyaasha ee etoobiya iyo eritrea u leeyahay sacuudi arabiya iyo saameynta uu yeelan karo.
waxaa la oran karaa heshiiskan wuxuu ahaa heshiis taariikhi ah. horey ayuuna soo dhacay tii soo dambeysay ayaa shaqa saxiixay. waxaa ka qayb galay goobjoog ahaa fiixan ugu dambeeyey xogayaha guud ee qaramada midoobay, wasiirka arrimaha dibadda dowladda imaaraadka. wuxuu ahaa heshiis fursad weyn u ah dhinaca kale, yacni sacuudiga lafsirkiisa, oo waayadan dambe waxa waaye dagaal kula jiray dagaal ka waday dalka yeman oo ka gudbinayay suurad wanaagsan sacuudiga inuu waxa weye nabadaynaha nabadna ka qayb qaadan karo, khaasatan geeska africa oo ahayd waxa weye meelaha ugu siraaca badan dunida. labadan dalna muddo 20 sano ay dagaal waxa weye ka dhexeeyey. in khilaafkaas halka lagu soo afjaro sacuudiga laftirkiisa waxay ka dhigaysay dowlad ka qayb qaadanaysa nabadaynta geeska africa. waxaa kaloo jirta inuu sacuudigu yani dana ka leeyahay istraatiijiya wadamadan geeska africa iyo biya mareenkan gacanka cadneed. dowladda eritrea oo ay ka mid yani meelaha ugu muhiimsan biyo mareenada ugu muhiimsan dunida waxa weye ku dhowna in dunida lagu soo diro oo waxaweye nabad lagu soo dabaalo oo waxa etoobiya heshiis lala siixiyo ay la yeelato waxay ahayd arrin aada ugu muhiima xiriirka waxa waaye sacuudiga la leeyahay bariga dhexe. marka si guud waxaynu ula soconaa in wadamada imaaraadka iyo sacuudiga oo dhinaca ay waxa weye daraf ka yihiin dowladaha loolanka ugu jira in ay saameyn ku yeeshaan geeska africa.
abiy axmed iyo isyaas abawaki ayaa kala saxiixday heshiiska wadajirkaayi oo dhinaca nabadda ah 9-kii July ee sanadkani, kaasoo lagu soo afjaray colaad soo jiitanaysay muddo 20 sano ah oo u dhexeysay dalalkaasi. xuseen saxnuuni v o a qaahira.
halkaad weli naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. faahfaahin kale oo dheeraada ayaa ka soo baxaysa laba gabdhood oo walaal ah oo la sheegay inay ku dhinteen deegaanka Bursaalax oo ka tirsan gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Gabadhan ayaa la sheegay in xilliga ay dhinteen loo soo waday isbitaalka magaalada Gaalkacyo, waxaana la sheegay in asal ahaan gudniinkoodu ka dhacay tuulo u dhow magaalada Galaadi ee gobolka Doolo ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Haruun Macruuf ayaa qadka kula xiriiray Dr. Maxamed Xuseen Aadan, agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka Mudug oo ku yaala magaalada Gaalkacyo.
Dhacdadan sida aan warka ku helay waxay dhacday bishan September 2019-keedii, waxaana ka dhacday tuulo yar ku dhow muxuu ahaa degmada Galaadi ee gobolka Doolo ay madaxa u tahay Wardheer oo ismaamulka Ethiopia ee Soomaalida. Qof gabdhahaas waa ahaa oo 10 sano iyo 11 jiray, Soomaalinba waxaa lagu sameeyey muxuu ahaa arrintaas aan ku shaqaday kama dhinaca caafimaad ee Jilbil naxariis lahayn. Waxay u keentay marka in ay dhiibax yimaado, dhiibaxaas marka wuxuu ahaa mid dadkii shaqada qabta ay waxba ka qaban karin. Waxaan ognahay in legislation aad u adag baa ka jira ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia, marka waxay iga soo gaxay oo soo carareen dhinaca muxuu ahaa maamul goboleedka muxuu ahaa Puntland, dhiibax badan inuu jiro. Gabdhihii waxaa loola soo orday dhinaca muxuu ahaa isbitaalka Gaalkacyo oo isbitaal ku yaala bartamaha Soomaaliya oo shaqooyinka noocaas kale emergency-ga aad waxba qaban kara. Nasiib darro wadada intay soo hayeen markay soo galeen xuduudda maamul goboleedka Puntland oo ay ku jiraan deegaanka Bursaalax, ayaa gabdhihii siis daba jooga labadiiba ay nafti ku waayeen.
Waa garta maalintay dhinteen maalintee bay ahayd?
Waa bishan 2019-keedii sida warka aan ku helay.
Marka isla maalintii bay dhinteen labada gabdhood?
Qiyaas faasay noola eg tahay, baartiyaal ka mid oo warka weli ma tafatira, laakiin waxaan hubnaa inay horta maalinta ay geliyood ay 2019-kii ay tahay. Waxaa dhici karta damaaninta ka horreysa in lagu sameeyo, laakiin anaga warka waxaan ku helay inay dhacow ay tahay waadu 4-5 saac oo bisha 10-keedii iyo 11-keedii.
Waa garta marka
geerida looba inay dhacday waa maalintii 11-ka ahayd.
Marka gabdhuhu inay u geeriyoodeen gudniinkaas sideed ku xaqiijiseen, sideed ku soo aragteen inay xiriir leeyihiin gudniinka iyo geeridoodu?
Waxaanu warka ka helay dadkaas gabdhahaas geeriyooday hooyadeed oo qof ay qaraaban yihiin oo magaalada Gaalkacyo joogta, baa waxay noo xaqiijisay gabdhaha in la guday, kabacdina dhiigbax badan isoo isbitaalka la rabay in la keeno awgood ay u geeriyoodeen. Marka anagu yacni maanu arag bukaankii oo meyd ah oo maanu oran karo waxay u dhinteen dhiigbaxaas, laakiin waxaa la xaqiijiyey gabdhihii in la guday kabacdina dhiigbax jiray oo isbitaalka inta lagoo soo cararay intay wadada soo marayeen ay geeriyoodeen.
Waa gartay qaabka loo guday iyo duruufta ay ku sugnaayeen wax xoga ma ka hesheen?
Weli wax oo kamaanaayeen. Waad garanaysaa mustamacee maarimaha noocaasa waxay ka yihiin muxaafid hooyadii xataa dhashay ilmihii weyday baan warkii si fiican xataa kuu siiray. Waa dhaqan runtii aada u qaban oo u arka hooyooyinku waa ogteenaay hadda waxay u arkaan ba ilmahoodii inay xalaalaynayaan oo ilmuhu xaaraan yahadaan la gurin. arrintaas markay bacdi sensi hadeen ujeedna waxay keentay naf inay meesha ka baxdo dhibaato noocaasa ina hortaal oo la wajaho. Anagu baadiyada caafimaadka runtii uruga weyn bay nagu noqotay, waanu qaadan weynay. Hadda maanta anugu aan ku hadlayo oo magaalada Galdagab, waxaan ogahay in ilmo kaleoo la guday, in baabuur emergency ah ambulance lagu soo qaaray oo isbitaalkaiga loo soo waday. Ilmaha ruuxooda waxaa dhici karta complications daraadis inay wax u gaaraan, laakiin detailska gadaal baan ka ogaan doonaa. Marka ficilku waa ficil daba jooga oo dhaca maalin kasta, cid xakamaysan aysan jirin. Mararka qaarkood qofku inuusan geeriyoon baa dhici karta, mararka qaarkoodna ilmahaasi haddaan u jeedna way geeri baa ku imaanaysa sanadka lagu sameeyey awgiis.
Bishii dhacdooyinkan imise jeer baad maqashaa haddii aan bilba ka soo qaadno?
Hadda bishaan aan ku jiro kale oo wax laga naxaweeyey waxaa maleyna 5 kays inaan maqalay oo qaarkoodna aan badbaadinay, labadaasna ay geeriyoodeen. Mararka qaarkood bila ma maqallo ma garad, laakiin waxaa xaqiiqa anago aan maqal inay xasilalka noocaana inuu guryaha inuu ka dhacayo waa joogtay tahay. Waqtiga ay jecel yihiin inay shaqada qabtaan waa waqtigaas xagaaga hadda laga sii baxayo. وحينك دايرت الجيل يمنع عن صوت هذا من السنة جان قلنا نرى ما هذا وليس ما قرناه وقت في قبة وقت الحياة طريشة طبعاً صعبة
دخات رحان يا دتك حرف دلها قنت لها ذاتهن أنت نسيدا وحلوة قبنا كرا
هارون أرتا دريق درب ويان قابنا سهانتا وحلوة قبنا ما هي اللي هو يدي المهدة عواصف السياسة دوكس وقاطع بيضة وش على مركز يدو بقنا خام أي وارد المهدة إن الحلال أيه وأذكرنا يسال يعني مهانا شغل إن وقع يعني قبنا مركز واحد من سنة هذا اسمه البعبعي هو يجي يوال قريب من ده ترى أهون في حتى أنت حتى صنعة صناعي وقبله هو مسلي له أي وابور يهين بعد كمان أو صوب ضايسة نوشاس بقنا كنا عاصول أب هو يهال نوش رمي يعني نماذج نوش رمي هو حمد هذا ودك سدود درن يهال وح وح وده هي مجاله يتوادي بعض يبادي بعض وما مجاله أنا حجة مركا وحنا نسنا مركي dadyowga khusaysoo dhan sida maxaa ahaa warrada gabdhaha dawladda oo legislation fi caafimaadka ee Saudi aan dambiga noocaa sidoo kale qaabkeen doonta ay mariso iyo baahida caafimaadka oo tacliinta la xiriirta habka dalmada dumarka iyo gudniinka markii la sameeyo fircooniga ah noocaa aad u adag dhibaatooyinka ku imaan kara hooyada mustaqbalka iyo ilmaheedaba inta hadaan gacanta la suqab qow waqti dheer la wado tuudigaas waxaan aaminsanahay wax laga qaban waxa kale oo u baahan in la baaro aniga aragtidayda in dadka xirfada ay u tahay oo hawshaan qabta ruuxooda in adeegana toos loo baaro oo xirfadooda loo wacyigeliyo dadka ay keenayso wax u dhaamana loogu bedelo oo shaqo kale loo abuuro
kaasi waxa uu ahaa doktor maxamed xuseen aadan agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka mudug oo ku yaala magaalada galkacyo harun macruuf iyo qadka taleefanka ugu ramayay
halkaasay dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington dhalinyaro Soomaaliye oo degan magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa dhawaanta daah furay ama soo saaray majalad lagu qorayo afafka Soomaaliga iyo Ingiriiska kaas oo luqad dan leeyahay sidii ay isugu soo dhawaan lahaayeen waalidiinta iyo caruurta Soomaalida ee ku dhalata qurbaha ama kuwa ku kora gaar ahaan waxa la sheegay sidii ay ugu baraarujin lahaayeen afka iyo dhaqanka Soomaalida majaladan ayaa la tilmaamay in lagu daabacayo qormooyin ay ka mid yihiin dhaqanka suugaanta sheekooyinka Soomaalida iyo warbixinta ka hadlaya horumarinta bini'aadamka gaar ahaan qurba joogta Soomaalida iyo sida ay ula qabsan lahaayeen wadamada ay yimaadeen xalayto ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Khalid Jaamac Qodax iyo Saciid Maxamed Xuseen oo labaduba ka mid ah soo saarayaasha majaladan isla markaana ah qorayaal hore u soo qoray buugaag dhowra waxaana hadalka ku hormaraya Khalid Jaamac Qodax
aad iyo aad baa mahadsantahay taariikhda kuciye waa warsidaha afka dhaqanka iyo dhalanka Soomaaliyeed waxaanu ka soo baxay magaalada Bristol wadanka Ingiriiska warsidaha runtii ama wargeysiga magazine oo ka kooban 24 bog oo ujeedooyinkiisu ay tahay in sidii dhalinta ama ku kortay ama ku dhalatay qurbaha sidii loo wacyigelin lahaa sidii waalidka iyo dhalanka la isku xiri lahaa iyo wadaagi lahaayeen macluumaad fara badan marka runtii muddo ayaanu ka shaqeynaynay aniga iyo xubnaha gudiga sare ee wasiiduhu waxa jira qurbaha runtii in dadku ay suwaayeen yaani ereygan Soomaaliyo oo runtii ka turjumaya waaqaca dhabta ee wadanka yaani qurbaha marka deeqto caruurta iyo dhalinyarada oo afkoodii bay luminayaan dhaqankoodii bay luminayaan diintoodii bay luminayaan marka waxyaabaha soo dhami waxay kugu kalifaysaa sidii aad inuu yaani mujtamaciyad ka timid aad wax ugu celin lahayd marka si yaani aanu dareensiino waalidka iyo dhalinyarada sida aanu ugu dhiirigelin lahayn inaanay luminin yacni dhaqankoodii afkoodii waxyaabahaasaa keenaya marka in baahidaasaa yacni runtii saldhig ama ugu cda ugu weyne uu gudbinay yacni ay tahay
waan gartay wargeyska markaa maxaad ugu tala gasheen ma inuu noqdo mid lacag la-aan ay dadka Soomaalidu ku heli karaan mise waa mid iiba u ganacsiya
wargeysku runtii maaha wargeys ganacsi, waa wargeysaan runtii ugu talagalnay inaanu bulshada ku celino aqoonta iyo waayaragnimadaan u leenahay sidii aan ugu taageeri lahayn dhinaca afka iyo dhaqanka. Mana aha mid runtii hadafkiisa iyo ujeedooyinka loo aasaastay ay tahay mid yacni faa'iido doona. Waxa weeyaan mid aanu jecelnahay in ilmo soomaaliyeed ama aabo soomaaliyeed ama hooyo soomaaliyeed ay ka faa'iido hal erey ama wax ka badan oo runtii noloshooda wax ka bedela. Marka ujeedadu maaha runtii mid ganacsi iyo waxa arrin xiriir la leh, waxaanan ugu talagalnay runtii inuu isagu iswado. Si taa looga fikirana waxay noqonaysaa un in aanu qiimaha ugu jaban runtii wax lagu iibsan karo one pound aan ugu talagalnay inaanu ku iibino, taasoo keenaysa in cadadka dambe si culayskii annagana fuulayay uu yaraado oo loo soo daabaco nambar fara badan oo loo gaarsiin karo yacni mujtamaca soomaaliyeed ee ku kala fogsana daafaha adduunka.
Waan garta Khaalid, dadka aan marka Bristol deganayn siday ku heli karaan wargeyska ama magasiinka?
Laba siyaaboodba way ku heli karaan. Ta koowaad waxa weeyaan in aanu ugu diri karno haddii soo dalbadaan boos addresskooga, iyo waxaa kaloo ku jira qeyb electronica oo uu leeyahay warsiduhu oo aan ugu talagalnay dadka runtii aanan u gaadhsiin karaynin inaan u dirno isagoo softcopy-a. Haddii nala soo xiriiraan, markaa qeyb ka mid a oo wargeyska gudihiisa ku jirta ayaa macluumaadkaas uu sheegaya siday noola soo xiriirayaan iyo inay naga soo codsadaan dabeetana isagoo softy, waanu diri karnaa dadka runtii daafaha adduunka kala jooga.
Aad baad umahadsantahay Khaalid. Waxaan u gudbayaa Siciid Maxamed Xuseen. Dabcan ka mid baa tahay dhalinyarada soo saaraya magasiinkan ama wargeyskan ee muddana waxa deganay dalka Britain, gaar ahaan magaalada Bristol. Baahida aad og tahay ee Soomaalida deegaanka ama wadanka degan ay u qabeen wargeyskan ee u buuxin karaa maxay tahay?
Walaal Saar, aad baad umahad. Baahida ay qabeen waalid badan iyo caruur badan oo halkan ku dhalatay inay arkaan wargeyska hadlaya afkoodii hooyo oo ku qoran markaa af ay fahmi karaan iyaga, iyo af ingiriisna dhinac ugu qoran yahay, waalidkiina mid ay akhri karaan oo af soomaaliya, si markay guriga wada joogaan oo kale ay waalidkii iyo caruurtiiba u wada akhrisan karaan si ay iskula fahmaan sheekooyinka ku qoran. Tusaale ahaan, iminka waxaan iminka in badan baan deganaa Bristol, dabeed waxaad dareemaysaa in uu kala fogaasho imanayo dadkeenii waddankii kusoo koray xagga yimi iyo caruurtii xagga noogu dhalatay, oo markaa iyagiina ay isku haystaan dad British oo waddankan degay oo meel waddan kale lahayna aanu jirin, iyo inagiyo mar walba niyadda ku hayna inaan waddankeenii ku noqono, bal sidaa ay isku waafajin lahayn inaanu ugu fahansiino in afku ay leeyihiin, dhaqan ay leeyihiin, afkoodii jiro. Un baan ugu talagalnay baahida weyna keentayba markii hore sidaas ahayd oo sii caruurta generationka halkan ku koraya iyo kuwanii imiya waalidka noqday ay iskula jaan qaadi lahaayeen oo ay wax u wada akhrisan lahaayeen oo gaabka kala fogaashahaas looga dhex saari lahaa.
Waan garta inta badan Siciidow Soomaalida waxa dhagahooda kusoo noqnoqdo waxyaabaha ay miidiyuhu baahinayaan, hadday tahay waddankii iyo hadday tahay dadka qurbaha jooga oo la sheego warar aan wanaagsanayn oo la yidhaahdo caruurtii oo kale xabsiyay galeen daroogada iyo waxay ku biireen dadka gaangiska ah ee gruubyada caruurta isku laysa kooxaha dhalinyaro Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay dib ugu noqdaan waddankii ka qayb galaan ururada iyo kooxaha xag jirka ah. Inta badan waxa soo noqnoqdo warar aan wanaagsanayn oo Soomaalida ka imanaya. Maxaa idinka qorshaysan fikradahaasi, fikrado ka duwan sida ugu soo bandhigi lahaydeen?
Walaal, horta wararka aada baa loo baahiyaa, laakiin nambarka yar ee dhalinyarta yar ee naga xumaatay aada ugama badnee bulshada waxa ka badan inta wanaagsan ee nolosha heer sare ka gaadhay ee meelo wanaagsan ka shaqeysa ee noloshooda tadabur fiican ku sameeyey, nambarka had iyo jeer badan waa nambarka wanaagsan. Marka inta yar oo xumaatay unba aada loo buunbuuniyaay, mar walba nambarka wanaagsan ayaa ka badan nambarkan ciyaarkan gaanka noqday waxaan oo dhan. Marka ujeedada aanu ka lahaynba waxa weeyaanba inaan dadka nolosha heerka sare ka gaaray ee Soomaalida inaanu kusoo bandhigno kolbakaan isleenahay kanbaa wax wanaagsan qabtay, si dadka kalena ciyaalkeena kalena ay u hiigsadaan qofka nolosha heerka sare ka gaaray oo kale inaanu artikalla ka qorno.
Warbixino ka hadlaya sidii loola dhaqmi lahaa caruurta baahiyaha gaarka qabta.
Wargeyskaba waxaan markii aanu bilaabanay aasaaskiisa ayay ku jirtayba inaan cadadka kasoo qaadano inaan kaga hadalno dadka baahida gaar kale qeyb ka mida oo cadadka sanadka mar kasta soo baxay inuu ku jiro qof baahi gaara le, si dadka aan ugu wacyigelino oo aanay noqonin uun in ciyaalkeena baahida gaar kale aynaan ilaawin. Imika cadadka kafarka ugu horeeya beijko kale waxaa ku sawiran ilma yar oo special leadisa oo markaa baasiilad wata oo markaa aan u dooranay.
Kaas wuxuu ahaa Siciid Maxamed Xuseen, waxaana ka horeeyay Khaalid Jaamac Qodax. Labaduba waa soo saarayaasha wargeys amaba magasiin loogu magac daray Kobciye oo ka soo baxaya dalkaasi Britain, iyagoo ku sugan magaalada Bristol ee dalkaasi Britain, ayaa khadka telefoonka xalay ugu ramay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Ururada shaqaalaha oo ka cabanaya lacagta saacadihii uu ku shaqeeyo qofka ayaa dibadbax ka hor dhigay xafiiska madaxa gobolka Ontario uu ku leeyahay xaafadda Etobicoke ee laga soo doorto oo ku taala magaalada Toronto ee dalkaasi Canada. Warbixinta waxaa magaalada Toronto naga soo diray wariyaha VOA da Hussein Noor Haaji.
Dibad bax lagu dalbanayay kordhinta lacagta qofka shaqaalaha ah oo ku shaqeeyo saacadii ayaa lagu qabtay xaafada Etobicoke North ee laga soo doorto madaxa gobolka Ontario Doug Ford. Dibad baxa waxaa soo abaabulay ururada shaqaalaha oo Soomaalidu ay ka mid yihiin. Qaar ka tirsan dibad baxayaasha oo ka hor mudaaharaadaya xafiiska madaxa gobolkan uu ku leeyahay xaafada Etobicoke North oo halka laga soo doorto ayaa sheegay in lacagta hadda qofka uu ku shaqeeyo aysan ahayn mid ku filan.
Mohamed Farah Ali oo aha saakiisha hore oo Soomaaliya maanta meeshan waxa la isku yimid dadka meesha jooga waxay wakiil ka yihiin shaqaalaha Ontario dhan millions of shaqaale Ontario ay wakiil ka yihiin dadka qoraxdan taagan oo dhidida oo taagan Doug Ford hortiisa xafiiska hortiisa taagan waxay codsanayaan in la gaarsiiyo minimum wage oo shaqaalaha $15 $15 ka yar kuma filna dadka inay ku noolaadaan oo ilmooda ku support gareeyaan oo ijaar ay iska bixiyaan.
Magacaygu waa Safiya Maxamed Yuusuf. Dibad baxa maanta waxay ahayd arrin aad iyo aad important u ah, maxaa yeelay dhibaatooyinka soo gaarayso Canadian community hawaye shaqooyinka oo aanan ka helaynin enough money, yaani
lacag ku filan
dadkii. Marka lacagta waxa waaye caruurti especially dadka dhalinyarada ahaanan haysanin shaqooyin professional ah waxay u baahan yihiin meel ay ka bilaabaan. Meeshii ka bilaabi lahaayeen haddii la yiraahdo waa meel aanan meelna ku gaaraynin waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan inay gaanka aadaan in meelo kale waxadaan.
Naciime Maxamed Faarax oo u sharaxan golaha deegaanka ee xaafada Etobicoke North qaybta koowaad oo ka qayb gashay dibadbaxa ayaa sheegtay in lacagta hadda ay ku shaqeeyaan shaqaaluhu ay tahay mid adkeynaysa noloshooda.
Maanta waxaa usoo baxnay inaan shaqaalaha garab istaagin nahay oo lacagta loo badiyo waxaa waaye xaquuqda bini'aadamnimada ee ka mid tahday. Haddii shaqaalaha oo lacagta loo diido adeeg nolosha dhanaa ku noqonayso, hadday noqoto guriga oo lacagta la bixinayo bisha, hadday noqoto ilmahooda se u korinayaan cuntada, hataa oo la dhahay cuntada nutritious oo healthy waa qaali. Junk food dadku waxay ugu ordayaan oo diabetes iyo ku dhaceysa iyo cholesterol iyo waxaas ku roog waxaa waay dadka dhaqaalaha ka yaraaday.
Abdullahi Woolo oo ka mid ah ururada shaqaalaha gobolka Ontario ee soo qaban qaabiyay dibadbaxa ayaa tilmaamay in kordhinta lacagta saacadii ay qayb ka noqon karto dhimista dambiyada iyo shaqalaanta.
Waxa waaye marka haddii 15 ka hooseeya waxaa badanaya crime-ka badanaya, waxaa badanaya mataqaanaa dambiyada badanaya. Marka hadda waxa waaye markii oo 15 laga dhigo waxay noqonaysaa dambiga hoos u dhacayaa, shaqooyinka kore aadayaan, kulli waxa waaye waa isbedelayaan. Dadkana waxa waaye waxay awood u yeelanayaan power spending-kooda inuu kor u qaado ay wax kasta ay iibsadaan. Waxaan tusinaa Doug Ford inaan majority nahay 3 million oo petitioner oo degan Ontario ayaa saxiixaysa baarlamaankan geenaynaa majority inaan nahay tusinaa qasab wuxuu ku daraa 15.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ee hoggaamiya xisbiga muxaafadka ee gobolka Ontario ayaa horey u shaaciyay inuusan kordhin doonin lacagta saacadii lagu shaqeeyo, kaasoo labada xisbi ee kala ah NDP iyo Liberal ku ay qorsheynayeen in sanadka dambe ee 2019 ay ka dhigaan 15 saacadii halka hadda uu ka yahay $14 saacadii. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Waa hagaagad buu maasay Xuseen. Inta yar ee waqtiga ka hartayna aan idinkaga tagno anigii Saara idaacaddii aroornimo codkaasi baxsan fanaanka Cabdiqaadir Macalli Cumar Jubba iyo heestaasi Shamis waxayna u dambaysaa idaacaddeenna aroornimo.